Salvete amici, salvete amicae, bene venistis. Mihi nomen est Irene, sum conditor sive conditrix saturae lancis, et hic perrete sermonem latinum et litteras latinas docio. Iam quarto, quanc pelliculam excipere incipio, nam velim in hac pellicula quaedam narrare de historia latinitatis meae, ut ita dicam, nam haud pauci sunt qui me rogant quomodo sermonem latinum didicerim, et ergo hodie respondere conabor, iam scio hanc belliculam fore sat longam, sed conabor omnia dicere quae, dicamus, aliqua ex parte efficerunt ut latinitas mea talis esset quae nunc est. Num sit bona vobis iudicandum relinquo, ut est vobis narrabo quaedam de me quae scilicet ad latinitatem pertinent. Inde ab infantia, inde a pueritia, fui amans literarum, verborum, linguarum. Nata sum Mediolani in septentrionibus Italiae, in ea regione quae Longobardia nuncupatur sive Italicae Lombardia. Et ut dicebam, iam puella, iam infans, manifestum fuit me esse satis prona ad linguas discendas, ad sermones discendos. Nam ut narrant parentes mei, iam puella infans unius anni, iam infans non iam eram, nam poteram sententias etiam longas et intricatas proferre in sermone meo italico. Nam cum essem puella nullum alium sermonem didici quam patrium Italicum scilicet, sed quidem perdidici iam primis vitae anni. Et cum postea coepi frequentare ludum puerorum, vel manifestius fuit me esse, dicamus, me esse proclivis ad litteras linguasque discendas et praesertim ad linguam meam italicam discendam. Nam solebam per multos libros legere, fere totum diem legebam eo tempore, neque modo libros neque modo libros pueris puellisque destinatos, sed etiam adultus destinatos legebam et terebam. Cum igitur ludo per acto mihi eligendus esset Luceus, quo dicamus addiscere vellem, non multum dubitavi et statui et elegi mihi Liceum illum classicum. Nam, i qui non sunt Itali fortasse hoc ignorant, sed in Italia habemus varia genera Luceorum, scilicet scholarum, adolescentibus destinatarum, inter quae est liceo classico, ubi ut a verbo ipso classico declaratur, praeter provincias solitas et communes, docentur etiam sermo Graecus antiquus et Latinus. Ergo non modo res mathematicae, res scientificae, sermo Italicus, sermo Anglicus, geographia, historia, ibi docentur, sed etiam sermones antiquiores, scilicet Graecus et Latinus. Ergo quamquam nunquam nihil legeram latine, nondum saltem, statui nomen dare ad eum Luceum, quia putabam me, dicamus, dilecturam esse tale genus Lucei. Et bene cogitavi quidem. Neque modo nomen dedi ad Luceum, sed etiam inter discipulorum greges qui docentur in Luceo, nam si luceus magnus est ut erat illequem elegeram discipuli in greges dividuntur, non modo dicebam nomen dedi ad luceum classicum, sed volui etiam inter greges discipulorum eligere gregem signatum littera E, et cur id feci, quia sciebam, id est fama ferebat, eum in eo grege sermonem latinum grecunque docere magistram nomine Ivana, Ivana Milani, quae cum severissima tum peritissima erat artis docendi. Ergo, volens cupiens optime doceri eos sermones, constitui nomen dare ad gregem E. Et possum dicere me bene fecisse. Ergo, anno bis millesimo septimo nisi fallor, coepi luceum frequentare, cuius nomen, cuius nomen proprium est liceo classico Cesare Beccaria, qui fortasse mediolanum noverunt, fortasse nomine vel fama noverunt eum luceum. Magistra Johanna, sive Ivana Italica, Ivana Milani, discipulos docebat non more tra laticio, non convertendo in sermonem italicum et leges grammaticae tradendo more ut itadicam tra laticio sive mortuo ut quidam dicunt, quini modo quebat sermonem latinum grecunque ea via directa quae nuncupatur, scilicet utens libris Athenae ad sermonem graecum et familia Romana, et etiam Roma aeterna, ad latinum. Via quam adibebat ea magistra erat quodamodo mixta, via mixta inter metodum tra laticiam et directam sive naturalem. Nam quamquam satis bene latine loqui poterat, et potest, nam ad hoc vivit magistra, satis raro nos alloquebatur latine, et nos quoque satis raro rogabamur ut verba latina faceremus. Quid ergo faciebamus? Legebamus librum ipsum familiam Romanam et Athenae, sed nunc loquar de sermone latino tantum, pensa perficiebamus et audiebamus magistram nostram loquentem etiam de rebus grammaticis, de litteris latinis, quod faciebat italiche, non latine. Sed quoniam magistra Milani videbat me captam esse amore erga utrunque sermonem, scilicet graecum latinunque, voluit me aliquo modo ambire, allicere, et mihi hortari ut se competerem sessiones sodalitatis latinae mediolanensis. Nam eo tempore, et etiam nunc, mediolani vigebat et florebat sodalitas latina mediolanensis, scilicet circulus latine loquentium, qui singulis septimanis certis diebus in unum locum congregabantur ut audirent praesidem sodalitatis, scilicet architectum Ioannem Carolum Rossi, qui non modo architecti munere functus est, sed etiam dicamus facundissimus et elegantissimus est orator, latine scilicet, et ergo magistra me invitavit, ut se competeret peterem sessiones circuli. Quod feci, non nunquam etiam valebam mecum ferre condiscipulos quosdam, condiscipulasque, quamquam, dicamus, soli eramus in consessu qui essemus juvenes adolescentes nam omnes ali erant aetate multo provectiores. Ibi ergo coepi sensim sine sensum gradatim timide atque verecunde quaedam verba latina proferre. Ut omnibus fit, mihi quoque initio difficillimum erat verba invenire, et ut simplicem sententiam perficerem opus erat longum tempus, sed gradatim fiebam peritior, et certe studium movebat audire tot homines tam bene latine loquentes. Cum agerem secundum Lucei annum, quod eo tempore nominabatur gymnasium, nam primi duo anni, sive primum biennium Lucei nominabatur gymnasium, num vero nomina mutata sunt in Italia, sed hoc non refert, magistra Milani hortata est ut peterem scholam aestivam vindobonensem, nam ut nunc quoque mos est singulis aestatibus instituebantur ubique in Europa, et etiam extra Europa, sed hoc eo tempore nesciebam, scholae sive septimanae latinae, quibus homines et toto orbe terrarum convenientes scholas latine prolatas audiebant et inter se latine colloquebantur totum diem. Ergo ego puella tunc quindecim annos nata, cum tribus condiscipulis quos magistra mea valuerat cogere ut peterent eam scholam, nos contulimus vindobonam, ubi primo conventui latino interfui. Eo tempore ut dixi eram puella quindecim annorum, satis verecunda natura, et ergo non multa verba latine facere ausa sum eo tempore, sed coepi aurem a sue facere ad sonum sermonis latini, et non nulla etiam addiscere, quamquam non multa verba iam facere poteram, tamen multa discebam. Et annis in sequentibus saepe peti academiam vivarium novum, quae eo tempore Romae iam sita erat, nunquam peti amplius quam unam septimanam, et praesertim cum conventus omnibus instituerentur in academia. Et ergo hoc modo didici latine loqui, frequentando sessiones sodalitatis latinae mediolanensis et petendo scholas aestivas cum occasio esset. Quid aliud? Primis Lucei anni, neque modo primis, sed annis Lucei multa pericula sive certamina latina ini, iussu magistrae Illius Milani, et fere semper victor discessi, scilicet palmam abui in certaminibus, is qui id nesciunt certamina quid sunt. Certamina sunt pericula, probationes, examina, destinata discipulis Luceorum, cum Italicorum tum etiam Europaeorum, quibus scriptum quodam latinum traditur, quod convertere debent in sum sermonem spatio nescio quattuor orarum. Ergo multa certamina ini fere omnia vici, et hoc certe vel magis me incensit ad studia latinitatis. Sermonem graecum quoque valde diligebant, et ineo quoque optima Lucei discipula evasi, sed nunc de latino loquor, quia nunquam facultatem sive occasionem abui linguam id est linguam latin, linguam graecam loqui, nam eo tempore pauci fortasse nulli erant circuli quibus, dicamus, in quibus colloquerentur graece, satis multi autem iam erant circuli latini. Ergo anno etiam secundo Lucei, cum frequentarem secundum annum, una cum condiscipulis petimus Montellam, prope Neapolim, ubi eo tempore sita erat Academia Vivarium Novum. Nam dixi me postea Romam petisse, sed in initio Academia Vivarium Novum non Romae sed Montellae sita erat. Et ego cum magistra Milani et cum ceteris condiscipulis me contuli Montellam, ubi unam septimanam potuimus scholam audire, quas recitabant et Aloysius Miralia ipse et magistri qui bidocebant. Ergo illa fuit fortasse prima occasio qua omnino capta sum insano amore erga sermonem latinum. Ob stupefacta sum in primis audiens et videns tot homines undique ortos qui inter se colloquerentur de rebus quotidianis latine, et ibi coepi etiam Paulo plus audere et sententias proferre latinas. Ut omnibus credo fit in initio oportebat, opus erat mihi multum temporis ad verba inveniendo, ad casus aptandos, et ergo sententias simplices tantum proferebam, sed gradatim sentiebam me melior fieri in dies. Quid aliud dicam? Hoc modo igitur coepi latine loqui. In primis didici linguam latinam via directa, quamquam non directissima utita dicam, nam legi librum familiam Romanam, primo anno Lucei, et librum Romam aeternam, secundo anno Lucei. Sed non modo hoc, nam magistra nostra Ivana etiam res grammaticas, litteras, historiam nos docebat italiche, neque latine, et nobis multa pericula et satis difficilia sube unda erant, quibus debebamus probare nos perdidicisse grammaticam latinam. Et ergo hoc modo didici, et in libris, et etiam multa legendo praeter libros, nam ipsa praeter ea quae oportebat agerem, nam dicamus cogebamus legere quaedam latine in schola, praeter haec dico multa, multo plura legebam scripta latina, coepi legere Senecam, Ciceronem, Horatium, etiam ut me ipsam praepararem ad certamina illa latinitatis subeunda. Et didici etiam in sodalitatibus latinis et in conventibus aestivis. Quid postea factum est? Post gymnasium, scilicet post biennium primum, aliam, sive alteram magistram acepimus, nondum, id est non iam docebamur a magistra Ivana, sed ab alia magistra, quae bona quidem magistra erat, quae tamen nos nullo modo docebat metodo activa, sive directa. Convertevamus textus, discevamus grammaticam, et discevamus etiam de litteris latinis, sed nunquam latine erat facultas loquendi in schola ipsa, dico. Quid igitur feci Luceo per acto? Cum essem puella duodeviginti annorum, ut pueri puellaeque in Italia, Perfeci luceum periculum maturitatis subivi quod bene successit, ed ein mi eligenda erat universitas studiorum, nam vole nam ita copiebam pergere studendo, et sciebam eo tempore me belle perdiscere litteras latinas graecasque, et etiam belle magistra aliquando fieri. Nam tanto amore capta eram sermonum ipsorum, sed etiam magisteri artis docendi, videns magistram, videns exemplum tam bonum, scilicet magistram Milani, ut vellem ipsa magistra fieri et alios discipulos docere. Ergo quid feci ad universitatem nomen dedi, quam frequentavi Pisis, nam accepta sum in scholam normalem Pisanam, quae fortasse nota est Italis, fortasse non tam nota isqui Itali non sunt, est universitas, dicamus, optimo cuique discipulo destinata. Non facile, nullo modo facile est accedere ad eam scholam, nam oportet multa pericula et quidem per difficilia subire, sed ego accepta sum et ergo quinque annos ibi philologiam classicam, paleographiam, historiam, latinorum et graecorum, linguisticam, et alias provincias uius generis didici. Ut mos est discipulis in universitate, multa pericula subivi, et tamen, dicamus ut verum fater, illis annis minime colui latinitatem vivam. Ferre nunquam latine loquebar, et huius haec est causa, professores in universitate docebant litteras, legebant etiam scripta latina, sed ludibrio habebant me latine loquentem. Ergo non modo non loquebar latine coram is, sed immo celabam me latine loqui posse timens ne irascherentur. Hoc est fere incredibile auditu, sed sic est, et credo id non tantum in Italia, sed in multis terris sic esse, scilicet magistros, magistrasque in universitate, fere contemnere, despicere latine loquentes, quasi ludum agentes. Ergo illis quinque annis fere nullum verbum protuli latine, et etiam aliquo modo fastidio coepi laborare, fastidio affici erga latinitatem vivam, quae tantopere amaveram cum essem in Luceo. Ergo quod attinet ad latinitatem, fuerunt anni satis tristes, quibus ita multas notiones exauriebam de philologia et de textibus latinis graecisque, sed linguas ipsas ferre nullo modo colebam. Universitate per acta, nupsi, viro meo, Ioanni, et deinde varis de causis, ad belgas nos contulimus, ubi mansimus tres annos, nam maritus meus acceperat munus ibi, et ergo eum secuta sum. Ibi in Belgio volui, dicamus, pergere et magistra latinitatis graecitatisque fieri, nam ut dixeram inde a tempore Lucei sciebam me magistram fieri velle. Quid feci ergo in Belgio, coepis scholas adire et frequentare, quibus licentia docendi, sive magisterium, accipitur. Ergo pericula subivi, multum didici, et pericula subi Franco Gallice, nam apud Belgas Gallice et Batavice locuntur. Ergo accepi, dicamus, licentiam docendi, et coepi etiam docere in scolis publicis bruxellensibus. Iodem tempore, non modo in scolis publicis, sed etiam in aliqua scola privata docebam, quae scola optima est, nomine scola nova, quorum conditores noveram in conventu quodam Latino, et inea scola est libertas docendi, licentia docendi, et mi licebat igitur Latine et graece docere. In scolis autem publicis apud Belgas nullo modo licebat Latine loqui, quia praesides et collegae id est ei maxime invidebant. Nolebant me loqui Latine coram discipulis. Quod fit etiam pro dolor in Italia. Nam etiam in Italia magistri magistraeque cupientes Latine docere et adibere librum ex illa serie linguae Latinae per se illustratae non semper possunt id quod cupiunt facere. In alis scolis licet, in alis non licet. Hoc pendet a collegis, a praeside, a praefecto scolae. Et ergo illis annis quamquam dicamus videbam me docere amare et videbam et coepi etiam redintegrare studia latinitatis petere sessiones sodalitatis latinae bruxellensis et amicitia scolere latinas quas cum belgis iniveram illis annis dicebam intellexi me non adio diligere magisterium in scolis quam putaverim antia non propter magisterium ipse quod amabam sed potius quia ut dixi raro magistris facultas est eligendi rationes quibus doceant discipulos raro is venia datur Latine loquendi, et hoc aegre ferebam, nam sciebam Latine loqui non modo jucundum, sed etiam maxime utile, maxime conducere ad Latinitatem discipulorum. Hac de causa ergo, anno bis millesimo decimo septimo, cum aduc apud Belgas versaremur, dicamus, surrepsit in mentem propositum condendi meam propriam scolam Latinitatis, non in regione aliqua, non in terra, sed scolam retialem. Et sic feci nam condidi saturam lancem anno bis millesimo undevicesimo, coepi acro amata divulgare, coepi primos discipulos primasque discipulas abere, et id nunc agere pergo scilicet docere per rete homines undique oriundos, et hoc est quod spero faciam etiam proximis annis. Ergo hoc modo didici Latine loqui, hoc modo etiam intermisi studia Latinitatis cum in universitate discerem litteras Latinas graecasque, et hoc modo etiam coepi redintegrare ea studia cum Belgas petimus, et nunc pergo colere Latinitatem meam, pergo multa discere, etiam si magistra sum multa sunt quae perficere volo, quod atinet praesertim ad facultatem Latine loquendi, latine dicendi, et quade causa quot annis si possum conor petere scholas aestivas, et nunc etiam aliquando me vocant ut doceam in scholis aestivis, sicut faciam proximis temporibus matriti apud Hispanos. Ergo haec sunt plus minusve quae dicere volui, utinam haec utilia sint praesertim, utinam utile vobis sit videre me quoque initio non sine difficultatibus coepisse latine loqui, et etiam nunc quamquam fortasse videtur me posse quadam facilitate latine loqui, etiam nunc tamen mio portet quotidie discere, audire, legere et loquinam facultas loquendi semper exerceri debet, credo. Ergo gratias quod me hac tenus audivistis, si vultis scholam gratuitam audire et videre quo modo sermonem latinum doceam, praeter quam in pelliculis quasi in rete divulgo, potestis nomen dare et accipietis scholam gratuitam in qua vos manu ducam per scriptum, per poema, per Carmen Catulli Tertium, et si autem iam provectiores estis in studis latinitatis, potestis nomen dare ad cursum meum provectioribus discipulis destinatum, de quo etiam scietis hic sub pelliculam vel sub acroama. Gratias, et nos videbimus in proxima pellicula. Valete!